რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ბირთვული მასალის გასაღების ფაქტზე 6 პირი დააკავა. ნავთობის ფასი ყატარის დოჰის უშედეგო შეხვედრის შემდეგ კვლავ დაეცა. ეკვადორში მიწისძვრის მსხვერპლის რაოდენობა 272-მდე გაიზარდა. ავღანეთში წელს ნაკლები სამოქალაქო პირი მოკლეს, მაგრამ დაჭერილთა რიცხვი უფრო მაღალია. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით განაცნობთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად ურანის გასაღების ფაქტზე 6 პირი დააკავეს. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბირთვული მასალისადმი უკანონო მოპყრობისა და გასაღების ფაქტზე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები სომხეთის რესპუბლიკის 3 მოქალაქე და საქართველოს 3 მოქალაქე დააკავეს. უწყების განმარტებით აღნიშნული პირები თბილისში ბირთვული მასალის ურანის გასხვისებას 200 მილიონ დოლარად აპირებდნენ. ისინი დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე დააკავეს. ინფორმაციის თანახმად დანაშაულში მონაწილე ერთ-ერთი პირი საცხოვრებელ ბინაში მიგნებულია ქარხნული წესით დამზადებული სატრანსპორტო კონტეინერი ბირთვული მასალა ურანი 238-ით. რადიოაქტიული გამოსხივების დონის სიმძლავრის და თვითწყაროს რაობის გათვალისწინებით საქმეზე ჩატარებული რადიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად ამოღებული ნივთიერება საშიშია ადამიანის სისხლისა და ჯანმრთელობისთვის. გამოძიებას აწარმოებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველო. ნავთობის ფასმა კვლავ იკლო ბოლო ორ თვეში სარეკორდოდ, მას მერერაც ყატარში შეკრებილებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას იმ გეგმის გარშემო, რომელსაც ნავთობის ფასის გამყარება უნდა უზრუნველეყო. ნავთობის ფასი 1 თებერვლის შემდეგ რეკორდულად დაეცა თითქმის 7%-ით და ბარელის ფასმა 18 აპრილს ნიუ-იორკში 37 $.61-ამდე იკლო. ნავთობის ფასის დაცემას მოყვა აზიის ბირჟებზე ნავთობის წარმოებელი ფირმების აქციების ფასების დაცემა. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა 17 აპრილს განაცხადა, რომ კრემლი არ იყო ოპტიმისტურად განწყობილი ნავთობის წარმოების გაყინვის შეთანხმების მიღწევის მიმართ, რადგან შეხვედრისას მძაფრი კამათი იყო და ასევე ირანის პოზიციის გამო. ირანი, რომელიც ნავთობის წარმოებელი ქვეყნების ორგანიზაციის წევრია, შეხვედრას არ ესწრებოდა და აცხადებს, რომ სანამ არ მიაღწევს სანქციების დაწესებამდე პერიოდის დონეს, ნავთობის წარმოებას ის არ შეაჩერებს. ეკვადორის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 272-მდე გაიზარდა 16 აპრილის ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დახოცილთა რიცხვი. ათასობით ადამიანის დაშავება მოყვა ეკვადორის სამხრეთში მომხდარ 7.8-ბალიან მიწისძვრას. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ბაღდადში ჩავიდა წინასწარ გამოუცხადებელ ვიზიტად. სტუმრობის მიზანია იმ შელონ ერაყისთვის დამატებითი დახმარების გაწევაზე შეერთებული შტატების მხრიდან ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს ჯართან ბრძოლაში. სირიელი მეამბოხეების ერთ-ერთმა გაერთიანებამ გამოაცხადა, რომ იწყებს ახალ ბრძოლას თავრობის ჯარის წინააღმდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევის საპასუხოდ. დაჯგუფება, რომელშიც გაერთიანებული არიან სირიის თავისუფალი არმიის და ისლამისტური აჰრარ ალ-შამის ძალები, აცხადებს, რომ პასუხს გასცემს ყველა შეარაღებულ გაერთიანებას, რომელმაც სამოქალაქო პირები დახოცა. გაერო იტყობინება, რომ 2016 წლის პირველ კვარტალში შარშან ამავე პერიოდთან შედარებით 13%-ით ნაკლები ადამიანი დაიხოცა ავღანეთში და მათი რიცხვი 600 სუდრის. გაეროს ხელშეწყობის მისიის თანახმად გაიზარდა დაჭრილ სამოქალაქო პირთა რაოდენობა 11%-ით. დასახლებულ არეალებში ბრძოლების გააქტიურებას მოჰყვა დახოცილ ბავშვთა რაოდენობის მკვეთრი ზრდა. ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and you're the last that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for yours. Best friend is me.
sometimes look the other way when I'm trying to see your soul. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover and a friend. I need to find someone with the purest heart and mind. It's the hardest thing to
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
very wise. Very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way.
about you, baby. Cause you finally found a friend. And I said about you, baby. Cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be something, something.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
walking both too slow. Till the break of day.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სპასიკში ლეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინა როდონაი აუწყები. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ერთ-ერთი გადასასვლელი გააუქმა. ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ვენის კონფერენციაში მონაწილეობა ბოლო მომენტში გადაიფიქრა. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს 6 პირი დააკავეს ბირთული მასალის ურანის უკანონოდ გასაღების ფაქტზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებული პირები საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეები არიან. ამავე სამსახურის ცნობით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ბირთული მასალის ურანი 228-ის გაყიდვას თბილისში აპირებდნენ 200 მილიონ ამერიკულ დოლარად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით დანაშაულში მონაწილე ერთ-ერთი პირი საცხოვრებელ ბინაში აღმოჩენილია ქარხნული წესით დამზადებული სატრანსპორტო კონტეინერი, რომელშიც ურანი ინახებოდა. ამავე სამსახურის ინფორმაციით, რადიოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, კონტეინერში არსებული ნივთიერება საშიში ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. ბირთული მასალისადმი უკანონო მოპყრობის და გასაღების ფაქტზე ბრალდებულ ექვსივე პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. საქმეს იძიებს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი. პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, წინასაარჩევნო კამპანია ის დაწყების თარიღის თაობაზე კონსულტაციები გრძელდება. აქედან გამომდინარე, როგორც დღეს გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, პრეზიდენტის განცხადების მიუხედავად საკითხი ჯერჯერობით გადაწყვეტილი არ არის. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტს მოტივირებული შენიშვნებით დაუბრუნა განკარგულება საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის თაობაზე და თხოვა, რომ ეს განკარგულება ოფიციალურად გამოქვეყნდეს 8 ივლისს და სწორედ ამ დღიდან დაიწყოს წინასაარჩევნო კამპანია. თუმცა საპასუხოდ პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა განაცხადა, რომ ის აპირებს გამოსცეს განკარგულება მაისის დასაწყისში და შესაბამისად საარჩევნო კამპანია სწორედ მაისიდან დაიწყება. მშრალი შიმშილობა გამოაცხადა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა ზაალ მიქაძემ გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა უნივერსიტეტის რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის განცხადება, რომ შიმშილობის აქციის მონაწილე პროფესორები საკვებს მალულად იღებენ. ზაალ მიქაძე რექტორისგან მოითხოვს ბრალდების დამტკიცებას ამ ბოდიში საჯაროდ მოხდას. ზაალ მიქაძე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიდევ 4 ლექტორი ერთი კვირაა შიმშილობენ რექტორის, კანცლერის და აკადემიური საბჭოს გადადგომის მოთხოვნით. აქციის მონაწილეთა განცხადებით უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი პირების მესამე ვადით არჩევა უმაღლესი განათლების კანონის დარღვევაა. თავის მხრივ ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია კანონის დარღვევას უარყოფს და შესაბამისად არალეგიტიმურად მიიჩნევს აქციის მონაწილეთა მოთხოვნას. მოშიმშილე პროფესორებს სოლიდარობა გამოუცხადა სტუდენტების ნაწილმა. დღეს საპროტესტო აქციის მონაწილე ლექტორებს შეხვდნენ საქართველოს სახალხო დამცველი უჩენ ანუაშვილი და ასევე საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანი შალვა თადუმაძე. თადუმაძემ პროფესორებს თხოვა შიმშილობის აქციის შეწყვეტა და უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმირების პროცესში აქტიურად მონაწილეობა, თუმცა ამ ეტაპზე მოშიმშილე პროფესორებმა ამ შეთავაზებაზე უარი თქვეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომსმენ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეწოდებულ საზღვარზე გაუქმდა ერთ-ერთი საკონტროლო გამშვები პუნქტი, რომლითაც ადგილობრივი მოსახლეობა სარგებლობდა დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე გადასასვლელად. გადაწყვეტილება აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მიიღო. რადიო თავისუფლებას გალის რაიონში მცხოვრებმა რესპონდენტებმა აცნობეს, რომ საუბარია კიდევ რამდენიმე გამშვები პუნქტის გაუქმებაზე და ასევე სარემონტო სამუშაოების მიზნით ენგურის ხიდის დროებით დაკეტვაზე. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაგი ამბობდა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებით აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე არსებული 6 გამშვები პუნქტიდან ერთი გაუქმდა. გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევში მცხოვრები მამაკაცი ყვება, რომ ზუგდიდის სოფელ შამგონას მოსაზღვრე თაგილონის ეგრეწოდებული საგუშაგო 15 აპრილიდან უკვე არ ფუნქციონირებს.
გადასასვლელი რო იყო ხიდი ის თითქმის დაშალეს საგილონში. ახლა ნაბაკევიდან გადიან, ხოჩა ნაბაკევის გასასვლელიდან.
როგორც გალის რაიონში მცხოვრები რესპონდენტები რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ყვებიან, დროთა განმავლობაში იგეგმება სხვა გამშვები პუნქტების გაუქმებაც, რათა დარჩეს ერთი მთავარი გადასასვლელი ენგურის ხიძე და გალის ეგრეწოდებული დაბანის ზონის სოფლებიდან ერთ-ერთში. საუბარია მომავალში ენგურის ხიდის ჩაკეტვაზე, სადაც დღეს გადაადგილება ჩვეულ რეჟიმში მიმდინარეობს.
აი ის როდგანან აფხაზები ისინი ამბობენ ამას, რომ უნდა წავიდეს რეკონსტრუქციაზე.
ენგურის ხიდი იმას დიდი ხანია რომ ამბობენ რემონტზე უნდა გავიდეს. მაგას ჭირდება ახლა გამშვე პოსტებსაც კიდე არა მოწესრიგებული, უფრო მოწესრიგება ჭირდება.
რესპონდენტების ცნობით ენგურის ხიდის პარალელურად დე-ფაქტო მთავრობა სარემონტო სამუშაოებს გეგმავს ხუჩა ნაბაკევის ეგრეწოდებულ გამშვე პუნქტთან, რომელიც მგზავრთა სიმრავლით ენგურის ხიდის შემდეგ მეორე ადგილზეა. გალელები ამბობენ, რომ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ფარგლებში რაიონში გაკეთდა ცენტრალური გზა, რომელიც გალის სოფლებს აკავშირებს ერთმანეთთან.
აკეთებენ თაგილონამდე ასფალტი გაკეთებული, მეორე ოტობა ის ხიდამდეც აკეთებენ. ნუ თაგილონამდე ასფალტი მოსული მთლიანად ენგურის სანაპირო თითქმის ყველა სოფელს აკავშირებს ცენტრალურ ხიდთან და კიდე გამშვე პუნქტებთან, ქალაქთან. საკმაოდ დიდი გზა.
იყვნენ წარმომადგენლები და ათვალიერებდნენ ხოჩა ნაბაკევის გადასასვლელს. იქ ხიდი ჩანგრეულია, შესაძლებელია თუ არა სამანქანო გადასასვლელი გაკეთდეს. აი ამ საკითხზე იყვნენ.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ჩიკოიძის განცხადებით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე მიმდინარე და დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ მისი სამსახურის ანალოგიურ ინფორმაციას ფლობს რასაც მოქალაქეები.
აგელონი 15 აპრილს ოფიციალურად დაიგეთა. აგელონი საფრი ხუთში წამოვა და ან აქეთ წამოვა ცენტრალურ. ისეთი აზრი ჩავდება მოსახლეობაში, რომ შეიძლება
ენგურის ხიდის გარდა ამ დროისთვის აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის გადაადგილება შესაძლებელია ოტობაია განმოხურის, ხურჩანაბაკევის, საბერიო ფახულანის და ოტობაია ორსანტიის საკონტროლო გამშვები პუნქტებით. დე ფაქტო მთავრობამ აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე გამშვები პუნქტების შემცირების შესახებ გადაწყვეტილება 17 მარტს მიიღო. მაშინ ცვლილება შევიდა აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონში.
Тамар Зантарям гиамбот витаребазе саокупацио хастан, садац абхазетис дефакто мтавробис гадацкветилебит 6-დან 1 ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გაუქონდა. როგორია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ფასი? ამ თემაზე ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში უცხო ექსპერტებთან ერთად 4 დღის განმავლობაში მსჯელობდნენ ორივე მხარის წარმომადგენლები. მათ შორის უნდა ყოფილიყვნენ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო მთავრობის წევრებიც, რომლებმაც ვენაში გამგზავრებაზე უარი პრაქტიკულად ბოლო მომენტში თქვეს. Უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
Თვით ფრინავის ბილეთები აღებული იყო, სასტუმროს ოთახები დაჯავშნული, მაგრამ სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ბოლო წუთს ვენაში წასვლაზე უარი თქვეს. ავსტრიის დედაქალაქში მხოლოდ სამოქალაქო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები ჩავიდნენ. პირველივე დღეს ცნობილი გახდა, რომ ცხინვალში დეფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრი კაზბულად ცხოვრებოვი თანამდებობიდან გადადგა. ამის მიზეზად დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან საგარეო საკითხებში მისი უთანხმოება დასახელდა. თუმცა რადიო თავისუფლებისთვის ცნობილი გახდა, რომ ცხოვრებოვი პროტესტის ნიშნად გადადგა და ეს ვენის კონფერენციას უკავშირდებოდა. ოსური მედიის და ჩვენი წყაროების ცნობით ცხოვრებოვი ვენაში სამთავრობო დელეგაციის გამგზავრების მომხრე იყო. ამ დელეგაციაში საგარეო უწყების წარმომადგენლები შედიოდნენ. ასევე უნდა ყოფილიყო ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ამჟამად ოსური მხრიდან ერკნეთის შეხვედრებზე მთავარი მომლაპარაკებელი დავით სანაკოევიც. თავდაპირველად ყველაფერი შეთანხმებული იყო თბილოვთან, მაგრამ ბოლო წუთს მან მთავრობის წარმომადგენლებს ავსტრიაში გამგზავრება აუკრძალა. ვენაში ჩამოსული ოსური სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დათრგუნულები ჩანდნენ, რადგან მათ მიმართ ზეწოლის ახალი ტალღის დაწყებას ელოდებოდნენ. ამიტომ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა აკრძალეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი მიიჩნევს, რომ თვითიზოლაციით პრობლემები მხოლოდ მწვავდება.
სამწუხაროდ მსგავსი ინციდენტები ადრეც მომხდარა, როდესაც ბოლო მომენტში არ მიუღიათ მონაწილეობა. ეს რა თქმა უნდა კიდევ უფრო აღრმავებს კონფლიქტს, ხელს უშლის ხალხთაშორის ურთიერთობების შენარჩუნებას თუ აღდგენას და ნდობის აღდგენას. ზოგადად მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ფორმატი არსებობდეს, მეტი პროფესიული ჯგუფი ხდებოდეს ერთმანეთს და ყველა ის სივრცე გამოვიყენოთ. თუ ასეთ სივრცეები არ არსებობს, ხომ შევქმნათ ახალი სივრცეები, ახალი ფორმატები იმისთვის, რომ ორ მხარეს შორის მოხდეს რეგულარული შეხვედრები, გაზიარება ერთმანეთისთვის, გარკვეული ინფორმაციების, გარკვეული გამოცდილების, და რაც თავარია ის, რომ ეს იმიჯი მტრის დაიმსხვრას, ერთმანეთს ამ დაგვეშინოდეს. მათ შორის ვიკამათოთ, მაგრამ რაცნაირად ვეცადოთ, რომ პრობლემები მოგვარდეს.
საერთაშორისო კონფერენცია, რომელიც მშვიდობის საერთაშორისო ინსტიტუტისა და ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ინიციატივით ჩატარდა, კონფლიქტის საკითხებს ეხებოდა. ქართველი, ევროპელი, ამერიკელი, რუსი და ოსი სპეციალისტები 4 დღის განმავლობაში კონფლიქტის ფასზე მსჯელობდნენ. ამ კონფერენციაზე ცხინვალიდან ორი სამოქალაქო აქტივისტი, დინა ალბოროვა და ლირა კოზაევა, ფიზიკური პირის სტატუსით ჩამოვიდა, რადგან რამდენიმე თვით ადრე მათ საკუთარი არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიკვიდაცია გააკეთეს. ვითარება დეფაქტო რესპუბლიკაში რთულია. არასამთავრობო სექტორის მუშაობა კი თითქმის შეუძლებელი, რადგან ხელისუფლება და საზოგადოების ნაწილი მათ ხალხის მტრის იარლიხს აკერებს და მუდმივად ხდება მათი დემონიზაცია. განსაკუთრებით იმ ორგანიზაციების მიმართ ხდება ზეწოლა, რომლებსაც ქართველ კოლეგებთან კონტაქტი აქვთ. ეს ყველაფერი კარგად იციან მოსკოვშიც. რუსი პოლიტოლოგი სერგეი მარკედონოვი მიიჩნევს, რომ დეფაქტო ხელისუფლება უსაფუძვლოდ ზღუდავს სამოქალაქო სექტორს. მარკედონოვის აზრით, ბოლო დროს აფხაზეთის მთავრობა უფრო გაიხსნა სამხრეთ ოსეთის, დეფაქტო ხელისუფლება კი უფრო მეტად იზოლირებული ხდება.
Моей точки зрения это не очень продуктивно, потому
что я зрит ეს არც თუ პროდუქტიულია, რადგან მსგავსი იზოლაცია გამოიწვევს სამხრეთ ოსეთზე არასასურველ ჭორებს და არც თუ კარგ წარმოდგენას დასავლელ პარტნიორებშიც. შეიქმნება შტაბეჭდილება, რომ თუ არსად დადიან და არავის უშვებენ, ესე იგი იქ ყველაფერი რიგზე ვერ არის. პირიქით, თავადაც უნდა გაიხსნან, ხალხს ჩასვლის საშუალება მისცენ და თუნდაც ის გააგებინონ, რატომ სურთ უფრო რუსეთთან ყოფნა და არა საქართველოსთან. თუ საპირისპირო შედეგი გსურს, შეგიძლია ჩაიკეტო და машин ყველას ექნება იმის ეჭვი, რომ საქმე კარგად ვერ არის. ფიქრობ, ეს მომენტი მოსკოვშიც უფრო კარგად უნდა გაიაზრონ და გახსნელობა ურჩიონ. შეხედეთ აფხაზების მაგალითს. ისინი ქართველებთან ერთად უამრავ შეხვედრაში მონაწილეობენ და სერიოზულად კამათობენ კიდეც, მაგრამ ეს არ აისახება აფხაზების გეოპოლიტიკურ პოზიციაზე. ამიტომ დახურვით და არგაშვებით 17 აჟიოტაჟის შექმნა მხოლოდ დაგაზარელებს და არ
დაგეხმარება.
ვაშინგტონის ჯორჯ მეისონის უნივერსიტეტის ინიციატივით ქართულ-ოსური სამოქალაქო საქალაქო ფორმატი თვალსაზრისი რამდენიმე წლის განმავლობაში წარმატებით მიმდინარეობდა. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამჟამად სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი იყო. ამ ფორმატის ფარგლებში დადგა პირველად წინადადება ტელეფონის სარწყავი სისტემის ერთობლივად გაწმენდის შესახებ. ასევე აქ მიმდინარეობდა საუბარი პატიმრების გაცვლის და სხვადასხვა ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარების თაობაზე. დეფაქტო ხელისუფლების ძალისხმევით ეს ფორმატი დღეს აღარ არსებობს, რადგან ოსურის სამოქალაქო სექტორი მასში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებდა. ფენაში იყო მცდელობა, რომ კონფერენციის ფარგლებში უკვე რუსი და საერთაშორისო ექსპერტები შემოეყვანათ. ავსტრიაში ყველა ჩამოვიდა, მაგრამ წინასწარი თანხმობის მიუხედავად თბილისის მთავრობის წარმომადგენლები ისევ ბოიკოტის რეჟიმში დარჩნენ.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფცეური იმყოფებოდა ვენაში, სადაც 4 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე, როგორია ქართულ-რუსული კონფლიქტის ფასი. წინასწარ შეთანხმების მიუხედავად შეხვედრაში მონაწილეობა არ მიიღეს დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ გარო სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშვთა გაყიდვის, პროსტიტუციის და პორნოგრაფიის საკითხებში მოდებო ერბუკიკიომ საქართველოში ჩატარებული ერთკვირიანი მონიტორინგის წინასწარი შედეგები გააცნო დღეს მედიის წარმომადგენლებს. როგორც სპეციალურმა მომხსენებელმა აღნიშნა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა საქართველოში არის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა, რომლის მოსაგვარებლად საქართველოს სახელმწიფო უამრავი ნაბიჯი უნდა გადადგას. მონიტორინგის წინასწარ შედეგებზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ტელეკომპანია მაესტრო სადაო წილები კვლავ გიაგა ჩეჩილაძის საკუთრებად რჩება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მაესტროს დამფუძნებლების მამკვა ღლონტის და ეკა აკობია სასარჩელო მოთხოვნა, რომ ისინი რომლის თანახმად ისინი გაჩეჩილაძის კუთვნილი წილის მათთვის გადაცემას მოითხოვდნენ. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ მამუკა ღლონტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ის, რაც ვერ შეძლო სააკაშვილის ხელისუფლებამ, შეასრულა ოცნების ხელისუფლებამ. საქართველოს მთავრობამ და კომპანია გილეადმა გააფორმეს ხელშეკრულება, რომლის თანახმად საქართველო მომავალი 10 წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილი იქნება ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის განსახორციელებლად საჭირო მედიკამენტებით. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამებში არსებული დეფიციტის თაობაზე დღეს კვლავ განაცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილის შეფასებით, დეფიციტი მიუთითებს, რომ ჯანდაცვის მინისტრი უწყების საქმიანობას არჩევნებამდე პერიოდის პერსპექტივით უყურებს. გოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Gwen Uten.
And I'm Steve Ember with People in America in VOA Special English. Today we tell about one of the greatest painters of the 20th century, Georgia O'Keeffe.
America has produced many great painters in the past 100 years. Georgia O'Keeffe is one of the most popular and easily recognized artists. People do not mistake her work for anyone else's. People can immediately identify her paintings of huge, colorful flowers or bones in dreamlike deserts. Georgia O'Keeffe said she did not know how she got the idea to be an artist, but she said the idea came early. She remembered announcing when she was 12 years old that she planned to be an artist.
Georgia was born in 1887, the second of seven children. Her parents were successful farmers in the middle western state of Wisconsin. Georgia's mother also had cultural interests. She made sure that Georgia and her sisters studied art in addition to their usual school subjects. By the time Georgia was 16, the O'Keefe family had moved to Williamsburg, Virginia. After Georgia finished school, she attended the Art Institute of Chicago, Illinois. Georgia was especially pleased with the help she got from her teacher, John Vanderpool. She later wrote that John Vanderpool was one of the few real teachers she knew.
In 1907, O'Keefe began a year at the Art Students League in New York City. The famous painter, William Merritt Chase, was one of her teachers. Chase had a great influence on O'Keefe's early artistic development. She described him as fresh, full of energy, and fierce. She seemed to understand and agree with his style of painting. Then, in 1908, Georgia O'Keefe left the world of fine art. She moved back to Chicago and worked in the advertising business. She drew pictures of products to be sold. Her parents had been struggling financially for some time in Virginia. Later, her mother became sick with tuberculosis. Some art historians suspect these were the main reasons Georgia O'Keefe spent 4 years in business instead of continuing her studies.
In 1912, O'Keefe returned to art school at the University of Virginia in Charlottesville. Artist and teacher Arthur Wesley Dow taught that art should fill space in a beautiful way. This theory influenced and changed her work. O'Keefe also learned about the Russian painter Vasily Kandinsky. He wanted artists to represent the inner spirit in outer things. O'Keefe considered Kandinsky's writings a treasure. She read them throughout her life.
In 1915, Georgia O'Keefe decided that much of what she had been taught in art school was of little value. She decided to hang recent work she had done on the wall of her home. She examined it and did not find herself in the art. She wrote that she had been taught to work like others. She decided then that she would not spend her life doing what had already been done. Georgia O'Keefe began to search for her own style. She used only charcoal, the black material made from burned wood. In her book about her life, she wrote that she decided to limit herself to charcoal until she found she really needed color to do what she needed to do. She wrote that 6 months later, she found she needed the color blue. She used it for a watercolor painting she called Blue Lines.
Georgia O'Keefe had met the famous art critic and photographer Alfred Stieglitz at his New York City gallery in 1908. Their friendship grew as they wrote letters to each other. In 1915, O'Keefe told a friend that she wanted her art to please Alfred Stieglitz more than anyone else. That friend showed O'Keefe's charcoal drawings to Stieglitz. Stieglitz liked her drawings enough to show them in his art gallery called 291.
Alfred Stieglitz was a major force behind shows of Georgia O'Keefe's work for the next 25 years. Her first individual show at his gallery was well received. She sold her first piece at that show in 1917. Stieglitz became O'Keeffe's strongest supporter. 7 years later, he became her husband. He was 24 years older than his new wife. The relationship between O'Keeffe and Alfred Stieglitz was not an easy one. O'Keeffe once said that to her, he was much more wonderful in his work than as a human being. But she also said she loved him for what seemed clear and bright and wonderful. The two remained married until his death in 1946.
Georgia O'Keeffe also had a long love relationship with the southwestern part of the United States. The desert environment was the subject of many of her paintings. O'Keeffe had moved to the state of Texas when she was 25. She accepted a 2-year position as supervisor of art in the public schools of Amarillo, Texas. Later, she taught in a small town. She wrote about long walks on narrow paths in a canyon near that town. The dangerous climbs in and out of the canyon were like nothing she had known before. She wrote that many paintings came from experiences like that. In one such painting, the canyon is shown as a huge, deep hole of many colors, reds, oranges, and yellows. It looks as if it is on fire. The canyon fills most of the picture. A small area of blue sky in the distance lends additional depth to the picture.
In 1930, Georgia O'Keeffe began spending most of her summers in the state of New Mexico. She called it the faraway. She painted big pictures of desert flowers and the high rocky hills. She also began to paint pictures of the bones she found during walks near her summer home. Most of her paintings share the qualities of largeness of subject and richness of color. The artist discussed these two qualities in her book called Georgia O'Keeffe. She wrote that color is more exact in meaning than words. Later, she wrote that she found she could say things with color and shape that she could not express in words. She also spoke of a special need to paint her subjects larger than they are in life. She seemed to want to force people to see more deeply into objects, such as flowers. She tried to show the different shapes and colors within a single flower. The artist said she would make even busy New Yorkers take time to see what she saw in flowers.
O'Keeffe was angered by some criticism of her work over the years. She rejected critics' claims that there was deep sexual meaning in her paintings of flowers. She said that people linked their own experience of a flower to her paintings. She suggested that critics wrote about her flower paintings as if they knew what she was seeing and thinking. But, she said, they did not know. Georgia O'Keeffe always argued that what others think of the artist's work is not important. She once wrote to a friend, "I'll do as I please."
Georgia O'Keeffe bought her first house in New Mexico in 1940. After Alfred Stieglitz died, she moved to the faraway permanently. She lived in New Mexico for the rest of her life. In the early 1970s, O'Keeffe began losing her sight because of an eye disease. She stopped working with oil paints but continued to produce watercolor paintings. Around the same time, she met a young artist who would become very important to her. Juan Hamilton made pottery, objects of clay. He became O'Keeffe's assistant and friend. They also traveled together. But in the early 1980s, Georgia O'Keeffe's health failed severely. She died in 1986. She was 98.
Georgia O'Keeffe received many honors during her long life. President Gerald Ford presented her with the Medal of Freedom in 1977. 8 years later, President Ronald Reagan awarded her the National Medal of Arts. Students and experts continue to study and write about her work. Her paintings are shown around the world, and more than 1 million people have visited the Georgia O'Keeffe Museum in New Mexico since it opened in 1997.
This program was written by Katie Weaver. It was produced by LaJuan Davis. Our sound engineer was Curtis Bynum. I'm Gwen Utin.
And I'm Steve Ember. Listen again next week for People in America in VOA Special English.